28
أزواجك إن كنتن ترين الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن ترين الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. سورة الأحزاب کی تحذیر و تبلیغ و دعوت اور سرا امت کا تحذیر و ترغیب و رسول اطاعت کا رکھتا پیغمبر اور داعی کا مسئلہ بیان رد باطل رسومات و بلاد وقت امت بقدی کی دا پیغمبر اور دائی سرمر کرے اتابر دولت نبی علیہ السلام و سلام کا اور اس پاس امت کا نبی علیہ السلام و سلام کا مخ کے سلور خطابات تیشی ہو اور دے خطابات امت تیشی ہو دوست دے 28 آیات نا تینزم خطاب دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اور دے دینا درہم باب شروع کی دے سورت داخالی تیار نے 40 پورے برین باغ اور انزم خطاب نبی علیہ السلام ددی خطاب حاصل لائے چید دعوت کار بخیر دستا زموری رد درس میں باطل بدے دس زموری کو چرتا رسم و رواج کرے رکھ کے دہاف کرے دعوت کے بدیکار کے بیبیاں نے ہم رکاوٹ کی نوم رخصت تھا خدا رکاوٹ والا دعوت کے کہو رسم باطل کے رد کہو خدا رکاوٹ جوڑے دن آئے تھا میدا پر لڑنی سا خبر بدئی حق بدئی نو درخت پر خطوب ہوئی اس پر تلیگ نو پریدا نبی علیہ السلام و سلام چونکہ یو غصم باطل جاہلیت کے ہو عربو کے ہو اگر مات کر او ماتا ہوئے متبنا خد سرا نکاح کو خل کو حرام گرنا اللہ پاک تلوارا سم مات کر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سرا زینب رضی اللہ عنہ سر نکاح کھولا دیو باطل رسم ہو غی ماتا ہو بدی باندے تول خلقم پورتشو جو گورا انگو سر نکاح کھولا اور کل طرف تا علماء کی مفسرین تاریخ والا کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فتوحات عام شو باہر طرف نہ غنیمتوں چلے رہے مسلمانان پوروں تا بنائیں لا رہے دا مسلمانان حالات خوش لگ تو دا قرآن کا اعتبار دنیا کا اعتبار پر آخیر آلے پوروں کے دا پیغمبر پوروں کا حال فقر و قاقا اور دار قناعت اور قدی کی دا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرا دنکا ارادم و دنبی علیہ السلام زید رضی اللہ عنہ و اللہ طلاق اور کرے نو مہات المومنین دنبی علیہ السلام و سلام نے مطالبہ چه ده اللہ پیغمبر ده مسلمانان کورون که راحت را خراس که پریمان است غنیمتون را را نو پکارو چی زمون ده کور کم سنا سا رزق لفراش شایتا خود انگم ده غنیمت کی کن او بلدا چی تا بلد بی بی که نکا که نو ده بلد بلد زمون لگ ده رزق لفراخه خیالو تکن نو حیاتون نازل شو پیغمبر مانے ہم دا خبر اخونا لگی چوکو را زمان کور اتا جو دنیا مسال بے کرد تو اتا را آخرش پکن پیغمبر پا کور جو دنیا خبری نی پکا پیغمبر کور چل آخرت کور فکر توجو آخرت کرد تک نو دا خبر نبی علیہ السلام باندے اخونا لگی را چی زمان صحبت زمان ازدواجی تعلق تا تحاصل لے او پدی بنا او پدی ایمان تاست تا جنت تے او پیان تاستی دنیا خبرہ کوئے نو نبی علیہ السلام مانے دا خبرہ خلقی دلینو دیکھ ان نبی علیہ السلام یومیاش پدی بیانو اللہ خفشو پدی خبرہ بانے او باہر یو تشک کے کمروہ پائے کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پروت کو تنرا پتہ ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پنے کا کی نہ بیبیانی موجود ہے پتہ ہوا تین زپ کی قریشی دا قریش او سلور غیر قریشی پتہ خبر نبی علیہ السلام خطاو صحابہ خطاو خبر انا مشہور ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بی بیان سے طلاق ورکڑے امہات المومنین ہم دول دہار یا وقفتر اجرہ کو کی جائے صحابہ اکرام جمعات کے خبری خبر عام اشوا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مدینہ لگبار اسے دا نوی گاوندی دا تا ماخوتن ٹیم دیر ماخام ماخوتن ٹیم دیر تیزور گو میں چھو خدا خیر سے چل دے رو تا مائے خیر خودے لو دیر امی او آخ خیر آگلے ہمارے لو رومیا حملہ ہوگا اتر دائے اسی روم با حملے کڑی وینا دائے نا مغاٹا رہا میں چی آگے نا مغاٹا سرا پیغمبر تو لے خلی سلا ہمارے چھو ہو دا خودے گر پریشانے زر در رالا نبی علیہ السلام و سلام بارے چی کم کمرہ کیونو سوکی دار باوکا نا ترمان والا ہمارے تو چورتوے چو عمر راگلے نبی علیہ السلام کرے شیسے وردن اور ردا چھے ندی رہی ہیں ندی رہی ہیں اور تیسی ہوئی غلی شو ایسا بیا ورہا اور تیسی عمر جلان ہوا لاز اور بیا ورہا ہے بیا ورہا چھے نبی علیہ السلام چھے پاتے شو دبانیم دنم صبر نکی دا حالات دا چھے اور دین امک کے لئے تلو اکتر نور حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا اے جلو یہ جا رہے ایدہ ہاتھے چل لے بیمار کنے میں چھو پیغمبر صلوہ خبر انکوئے جواب بنو ورد ما خبدا رو دیدی جب جانمائے چھو بیا بجا ودرین در چھو بیا جاتو خس نبی علیہ السلام ایرانیش نبی علیہ السلام وی بر کمرہ کی پا داتی پور باندے پروتو او دا پور او خافون پا بدن مبارک باندی نو ایز خفش و مارت ہے دا اللہ پیغمبرہ موږ سره دونه څه نشته چې تاله بستره جوړې او ته داسې په ځمکه پروت یې ما ته یې چې عمر اکم خلک چې په دې نعمتونو خوشحالۍ کې اخته دي عجلت لهم طیباتهم فی الحیات الدنیا ایله بس الله دنیا کې بدلې ورکړي نو موږ د دنیا د بدلو تمادار دي موږ له آخرت کې الله بدلې راکړي وایي چونکه د هغه په طبیعت بوج و نما خدا چې سوچ کو دا چې صدا خندا خبر کوم چې ده د طبیعت خش یما ته چې یو تاسو دا نو کوم د الله پیغمبر د خپل خزنو می واش د خزنو می عمر جلال د خپل خزنو واش هغه پلان کې د پلان کیلو او کما ته وی چې مال له فراش کا ډیر کا او زه راته شو می ته موته وکم نو دا په دې باندې مجرم دی نبی علیہ السلام او خاندن مسکه وی چې دا شي خبر تا راځي څنګه ځکه نه 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 رحمت الله
برحال بیمار تے چھے طلاق دے ور کرے وے نا طلاق میں نے ور کرے طلاق میں نے ور کرے عمر دیران خوشحال سراو کشو وے طلاق میں نے ور کرے شے نبی علیہ السلام بس ایلا کرے ایلا چھے نا بنی دیکھے گا مجھے نا طلاق نہیں اور دا آیاتی نبیانا جن شروع دے آیاتونو کی نبی علیہ السلام تا تخیر ور کرے شے اختیار دیتا آیاتونو دے تخیر ور اختیار کہ پیغمبر کی بی بیان تو دنیا والا نو بس بس دنیا اصل کی سما ہر جوڑا جانا کی بدل کم بس دین دنیا بل دے ملائی او کنا اللہ دا اللہ رسول و اخرت مقصد نو اصل تے ملائی میں اس بات کر رہا ہوں نبی شو یا ایو النبیو قل لازواجک ان کن ترن الحیات الدنیا و زینتها یا ایو النبیو اے پیغمبر قل جوڑا جامع ورکو جوڑا جامع دلدر کم و سر رکننا اور رخصتم کم سراحن جمیلہ پر رخصت طولو دیر خور خط طریقے سرم رخصت و فارس کم وکو دنیا مقصد و ان کن تنو کچرتا تو تردن اللہ اور رسول ہو ارادہ دا اللہ دا اللہ دا رسول دار ہے چہ اللہ دی راجی و رسول دی راجی و دار الاخرت و دفور دا آخرت ارادنی نفا ان اللہ دے شکر اللہ پار آعاد تیار کرنے للمسناتے للمحسنات دفار نیکانو محسنات فاطر محسن فاردامن توی اور محسن سین سرا نیک توی نیکوکار دلتا تو مراد سرے دا محسناتنا محسناتنا مراد دلتا اور آخرت غرقون کی مراد فإن اللہ شکر اللہ پاس عدد تیار کردے للمحسنات آخرت غرقون کو لرا من کننا پتاس کی چکمی اغیر اجر نظیم اللہ والا تیار کردے اجر دیر لے اجر دلتا دا من کننا چرے کنا دا من دا من تبعیزیہ نرے بلکہ من بیانیہ نرے تا مطلب نا چو محاق المومنین کے سب باز آخرت گوستا اسے دنیا ننا طور آخرت گوستا وقت یا حدیث سرمالی دا مدیو ہی خود ہو کہ رادا زمین دا آخرت تا دنیا ننا وہ ستانہ داتی جوڑی میں اس کا خموئے کہ چیتا فراحش مدامہ تا روح تو جرم نہ لے گناہ نہ لے خدا نبی علیہ السلام دا کور سر و کور آرہ سر دا خائدان نوک سمطالبہ غلط نہ ہو آئیے سر دنیا سنور نیامو مارو دورت دو اس کل خود دونا چی سنہ سے فراخیرات لے ہوا ایچی آگا فراخم پوری کنے سخوخم کمچی عام دا فراخ دے کاغ دے دو وقت روٹا ہے رہا یا وقت روٹا ہے رہا چرا ہمی پرا نو من بیانیہ نہ بلکہ تدیزیہ دے نو فإن اللہ جو شکر اللہ پاس آج دا تیار کردے للمحسنات دا پارا دا آخرت غسکن کو آخرت غرقون کو من کن نتا تو تولو لرا عجر نظیم عجر دیر لے عجر دا اللہ مقرد کرے اور یا کہ من تدیزیہ مشی نو دا طول نیکان و مراد دا امت طول خج مراد دی او دا پاکی تا مراد دا دا امہات المومنین نو بے شک اللہ تیار کری دی دا پارا دا آخرت غرقون کو من کن نتا تو کی لکد خجو کی بیا خاص کرتا تو امہات المومنین عجر نظیم عجر دے لے بے عجر والا اللہ تیار کرے نبی علیہ السلام لازم شرع زمرے او اول ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کمرے تورہ حجرے تورہ تکا مین ازیاد داغی سروا ولرالہ نبی علیہ السلام وطیوے جلتی بنکے اختیار بلگر کو قرآن آیاتی میں راگی نکو دنیا دے مقصدی نکو اللہ ماں کے دوئے اختیار بلگر کا رخصت کا طرح بلگر او کنا خرطا مقصودی بس دیا دا سخت سکورے بچے رول ہوئے آخرت با اللہ جب عجر عظیم والا اللہ جی کرے دا طلاق نو دیتا تخیر ہوئی. تخیر سمانا تالا اختیار ہے کتا جان جدا کول غواری نو پدے کے اتخذ تینو کو خدا آو اوکی نو پدے بانی یو طلاق رجی واقعی کی اور تیمور اپلان سا دے مشورہ ہوتا اے چکل خبر ختم نبی علیہ السلام تھے اللہ پیغمبرہ پدے خبر کیوں اللہ مور اپلان کرا مشورہ کون زما اللہ دا اللہ رسول فکار دنیا میں نہ پتا سبحان اللہ دا چی ایمان دا چی مینہ دا چی محبت و معاق المومین او سم با ایمان راتا چی شیر واقف و محاق المومینین گو دو چتائی اخدا چی خجر چی قرآن و ایمان و لگوی عجر عظیم مقرر کرے او قرآن و ایدار امت میں اندی دی او قرآن و تا لی ازواجکا او نساء النبی خطاب کرے ام المومین عائشہ کی بھی قرآن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وطوئی کہ بس مشورے کا ضرورت نشتا و اللہ رسول میں بچار رہے خدا بکے چنو رو بی بیانو تبادانا ہے کہ عائشہ دا چنگے بس بھرے نبی علیہ السلام انہ دا پابندی خوبا نہ لگے مانا سوک تبوز گئی سوئی انہ زباغ آئے جتا ہی زتا لو خدا عائشہ اقتدا کو رکھا کہ عائشہ سوئی میں بس آگئی کے خیر رہے نور محات المومنین نے نمبر واقع آ رہے ایسی تپوس کو عائشہ سے ہوئی او خدر ہوئی بل زمون ہم در خوارا ہم در خمون کا مغارب اللہ اور اللہ رسول ہم پکار نمکر تو حاصل ادائے چھے درست میں باطل رکھول کے کہ چر تا خدم وقاوت راجین اغل رکھتا دوا مطلب داشت نبی علیہ السلام درست میں باطل رکھو کر صرف مو چھے تا متبنات پا خدرانی نے کہ حرام زرلو اللہ تبارکم پا پیغمبر بانے ماتاو دین ایسو خبر معلومی یو خدا چھے دائی و علم لپکار دی چھے رسم او رواج او باطل او بیدات پختل اول مال کی خلقوں تھے عملی ہو خی دائی و علم پختل بیدات کی اختل اول کئی مکہ وائے نامی چھے دیکھیں ایسی دیر مولیان پا بیداتو کے باقی آو دائیو نا جائز دیدا بیدت پیدا رواز دیدا رسل پا خلا باقی کو پیغم خادیر آن بیدتین جی نہیں اسو گو ہے دیر مولیان دا چی چی پا خلے بدا ہوئی او کو غم خادی پیرا را نی بیا توحیدی نی بیا سنتی نی دیو بندیت او نی بیا لپکنور من جیبا صرف قرآن حدیث منو حلیدی چیزان توئی تو گو رغم خادی تو بیا پیرا کنانا کار حضرت سنت منی سنت آغا منی چه کم بانے فتنہ من کے پیدا کی یو مر آغا سنت سنت کے آچه کم اتفاقی سنت کی آغا کنشتا دا تزا مریخ ہے یعنی دے لانا کی غیر مقلنی علیدیس کی تو گورا سبال ربی لور دا فکرون کے لئے خیراتون کی یعنی دا تا دورا میدان چوری کی گی محرم والا خیراتون کی سنت راول سنت عمل کے راول اول خدا عدد ختم نہیں سبال رو درد ہے چیزان کا علیدیس ہوئی سوال رو کشنی مرکول کنون کی داشے او سنت آول قلول وائی جمعی عمر دلی یو غیر مقالب سر خبر کو ہے نفل این دا چھو دا چھو پتی زمین دا چھو آگا چھو جمعی عمر دلی خوان حمد اللہ قرآن ویلی تکلی اور تیدا زن تپو سکو مان شتو سنت سنت کے نو سنت سو قسم رہے اور دار اپنے شو بیدت ستوئے بیدت ہوئی سخونت ہوئی جنم بے حل ہے بیدت ہی نبی جنم رہے ہو دا خونی چھو رفل این بس سنت سے قلیبانی جنت ملاوی دا حل ہے دا سنت پرچار کون کے وہ سنت خدمت کون کی خبر ادا کو رہے کہ اول بدہ دھان میں کو رہو کہ اول ستن ادا کروان کا اول سر خم رہے واجوان او کو غم پر آگیا نو پا غم کی ان بدہ دی سڑی پا کور کے بداد کی دی سڑی مکہ دلتا جنازہ وان حالا دان تلیم کو خنم غیر مقلیدینوں کرے دی او وقت شیخ دے ار آگلے جنازہ کرے آلیبان سو کسان ودرے کسان غالبان فرخان او زمارو فیاغو او دیالا کانم غالبان وسرو بری جنازے اکرانو پا جہر باندے او سدے او لرسے پا چو کرن کہنے کی خدا چنے وکار کئی کی خلق زانتا متوجی کنو کہ مقصد دین او داللہ و داللہ رسول مقصد نرے او دادے باشے جمع داکتر سراج الاسلام حنیب سے خبر کولا ما مقصد دا واقع دے لے او جمع مردان کے ما تروئی سبق دوران کی یو کتو ملالے غیر مقالد دے نو یا غا واکی نو سر بلکل ایکی جمعات جوڑ
نو چې جمعه ته جوړ کړ نو ټول نو لومبه مسله را کړ او کړه لومبه مسله چې د ما خام مانځنه مخکې دوه رکعات نفل پکاري او په دې نه یو خپل جوړ کړ په علاقه کې وی ما ته ما وته توخ درمه شو مې چې الله بندا ته خو موږ سره دې په دې درسونه کړی دي زمو مشایخ نه قران هم ویلې نو هغه اتفاقی مسله د توحید سنت ته ولې نه شروع کړي چې دینه شروع کا وی ما ته وی چې دا هم دې لپاره کو چې خلق نه وینا آشنا کړو چې خلق ځان ته متوجي وي مقصد د الله او الله رسول رضا نه را ولا اتفاقی او طاغ علاقه کې دون شر برته چې حد نه زیات بلات او شرکیت کیږي نظر شرک اور بدعت میں نہ شروع ہوئی سے شروع گئی جو رکھا تھا مقام نہ مخت پکائے نئے مسئلے نے شروع کی ولدی علاقہ کی بدعت شرک جو ختم دی دل تو غیر مقلد دخلے ہیں تاس دا شرک بے پر دی تو تقلید شرک امام انفا قطع فورتا امین پتیزا رب فلدین وغیرہ اول ماران شر شرک بدعت ختم کیا در ایک خلق ہونے میں ختم کیا ہی جنی امنا جنی ذر وغیر غیر مقلد چغه دا او ته زورونی تشیر به تاسو ته کارونه نه خبر دیجن دیجن نن خبر ته نه او ته څو نتر او زمو پته دی ورته اختلاف دی چې ظالمانو څنګه اوته تم چې امت ته ضرورت ته راو او هغه ضرورت امت ته عقیدی ضرورت ته د بیرات او درس هم ریواج رسول ضرورت ته دا نه بعد امت د مونږ او دس ضرورت ته بل ما دی تا چې شته مونږ کې یو په مونږ دی نمونه کتار ته خبر ادا کولا چې شروع ولا ځان نه کوي نو خبر هم دې پر کوله ما جنازه وا نو پکې خدای خبر چې شپږ کو نه ته ته دی نو کوي پته نه کیږي چې څه ها سی وی ها او بیا بیا دا او په جهره دا غیر بعد سلام وره نو ټول دا ځان ته اهل دې سوی نو د مړي نه مخنا قبر نه لیکو تواب شروع شا چا چاہتے ہیں شو شاہ راوی پدا چرا جائے پدا چرا جائے وہی ہم شروع کر اوہ شیخ تبی خب قلید رامو کر ما تا فرقان فراز ہوئی مو تویج بھی اغمون ہو دا چرا چنا شدہ سکھی دا تچرے دا ما سنا تو کرنے دا سنی اور پیغمبر سنا دا خلاف خواہ ایما تا خبت نشتہ دے مسئلے انا للہ و انا الیہ راجعون جان دا پیغمبر تابعدار وی آلی دیس وی ما تا دیده دا نشتا چی دا تطل خنیدی روستو خنیدی پیغمبر دنگی دا اسمو بل دفن اصلو بل جنازہ جنازہ سب پیغمبر وی زی او چا تکے لون دا تیانو سر پسی چا کرا دا دعا چی کئی پیغمبر نا ثابت نا او دا تاقیر دا دفن او دا جنازی کی راجی او تو ما اچینا چینا دا چینا آلی دیس وی دا مقصد دا پیغمبر سنت نا ہے مقصد فتنہ و شرط اچھو بچے ہونا اشنا کار کوئی نما دیر پر ایچ غم خالو کی راہ لی او بل اور ادغاد بیان اخبار کرا ہے چی دفلان کی رسم قرب من مناوی ہی نما وہ مردر دور حدیث کے ہم غیر مقلد دے جو تو زمین دے احنا پر آئی تو قرآن ہوئی میرے انتا ولا رہا ہے تفاقیدہ چی تیرے دے اگر ابا دے شامت و نصیب ہو آر آتا ہو سو چیلی زمزر سنگے جی خیر بیتی آگا سے میں سکر فلان کی دعا لگا گلے میں ولی وہی بس نے درے مو ہے سبحان اللہ نے درے مو تے درے میں لڑا رہا ہے تا لے جی تم سے شو سنت سے شو رن دے تے شو یہ نہ باہ خود دعا لا نو مرا گئے مجھے کرا جام میں تو خود دعا لا رات ہے خدا اخبار کے بیان جنا رات میں قول لے ہو تا تو شرکت کو کہے دا لے جی تو دے دے ہن تقبل بشر بلا تو کی شور کئی ہوتو ہے چپ کا دوار نو دغی آلی دی سوری دغی سنت دارن دے نور صاحبانو تراشر بیتا پیانو تا یو غد دلتا مولا ہے یا تیز جان تا جمعیت یا غلماء والا ہوئی لیمون دا کلی ملے کلی وار اما قرار دو کہ دا رور وادو کشا رور دے دا سرکور کے پائے کے میندیانی شیری میندیانی علف پا کورسے کے انولی شیرے او دارن چه سو جنس پا کشوه بارات چه سو اغاسو پا کشوه نو چه ده مولا ده آری آغا چه پک ده رشته دار بره ستا ما تخت نره ستا نه کون جوده آره یه رجی به زمانه منی نو پا دیتا مجرم نه ستا وینا ده
خو چې ستا کور د ستا ما پښتنو کي دا څنګه خبره ده زما کور کې خودي وشي انشاءالله شرک بدت په کېږي څنګه رسم و رواج تاسو ولیدل زما نیکه وفات شوی و په اوله ورځ کفنو په دې ورځ ختم بس ما چې چا جنازه دعا کړې ما لې بیا دعا ده نه راځي ضرورت ده سنت نه خلاف کوی چې د چا دعا نه پاتې و ما له راځي نو درې ورځو پورې دعا له راځي نه شي تعزیت لا بارہ مرائی ما بیٹک شتا بارہ مدرسہ سلام نشتا رہ جیوان دارم تیر کا لما ترو وفات چھے ومون سروان دو مرائی زنالات تکنا سے ختم نچا پکے سیرلی دلے گا نچا پکے دعا گانی لی نو پکے چا بیر آگے نواز ناس پہ بھی دلے گا کسو پراتے ملتا رات لے جشتا بس پہی دلے گا دعا کسو پاتے دلے یہ وہ سے ایچے اس کا یہ رواز جو سے ایچے پلار سوزیوں با مسئلہ دعا بوکو نبی اچا طرف راځي نو دعا به ورنتا نه وکړي او مولیا نه مولا رواني درې پروژه پر مولا ته پکت نه شي نو چې ته په دې بدل کې شاملېږي نو بل ٹھیک ده دعا نه ورغلي جنازه کې نه شریک شه نو ورشه په دې مور ورځو دې په دې مور ورشه سره تاجي ته خو با با چې تیریږي را تیریږي نو ځای ورغلي او هغه چې نظر نه کوي مجبور نه یې را پلار کنه چې ورته را دعا نه نو په دې نه خبرې در سر به اوقات کې ناست بعض خواهد بس به ایمان ایمان سر کلی غلوی کلی او گلی نو دا آقا جنازه زوی مرو جنازه مکرمون و سر خب اول و رس خب مرگر و سر خب خدمت هم کرد خب خدمت ام علمان علمان چیده من سم روات من ولو فعلا من ازا دست مرگره بیوی من دا دو دریو رو بوری پکت نه ناست از اسی بیزتی مولا خونیم دا آقا سی توحید و مرگرتی آدو دمون پکار ناست روک شاک پر کھر کام تالا آغا بیرتیان کئی خلی او جنازم بیرپا بیرتیانو او بیرتیانو جنازم ہوگی دے حی خبر آتا اگدش تدیر پوری میں کولا چھو شورو درس میں باطل او بدرعات باہر و تائی در زان نہ کر پیغمبر تے ایتا نا بیرہ تران کرس میں باطل او سب بیرا نہیں تیر وزوان تیر شنے چھو زینب زید زیران ہم متبرنا لے او کدی ما شرطن متبنا خدا گنلی کی گی انگو رو نکاو سر حرام گنی نو چرکی دا سوئے میں چپا بل سوالی گانی را سکے بلکی ایتا اول ہوگا نو اول کدی دا رسم باطل مات کپنگی علیہ السلام رسم باطل او دے دے او خورا کپا دے رسم باطل پرد کے ستا قریبی سکے اچھی خدا کور مقابل اور رکاوت جوڑی گی اولا رخصت وار رخصت ہو وار نن بس ہوئی یہ رجیب سوکم نمون تا پتہ ایجی آرسم میں رواج دے بیرت دے خورا خدا خطا تیرا بچوں میں آر بچوں مجبور کر او خدا بھئی یرا دا خدا ما دا یو جو آگے انہی چیزے پا چونہ بیڑے گا دا بس انہا واری او دا پاکی دکڑے باجی ہونا گا گو ندا بس انہا واری دا چکے اللہ علیہ وسلم کہا کہ تفور واری چھے یا با داکار دا سنت بتا رہی تو اکنی دا واری نبی آگا پلگار لیتا پرانتغ پرانتغ تعین کولے دے چا تاوی پیغمبر تاوی چی پیغمبر کی امت میں نکل او چی دا پیغمبر بی بی رسپتی دے شی پا دی رسم باطل پا رکاوت کے نو بلا بلا سو کی ابا نو رسپتی قیول والی دی تراوستل والی تا یا نسان نبی من یاتی من کن نبی فاشت مبینت یزاف لحل ازار زیفن دا سلورم خطاب سلورم خطاب امت تا خود بیزو رس مسلسل دا سلور خطابات کی دا خاص کر زنانوں سے امت کے زنانے نہیں جائے زنانوں سے دا خطابات زنانوں سے ذکر یہ کہ زنانوں دا ویلو کہ دا اللہ پیغمبرہ دا قرآن و رضا ہوں تذکرہ نکے توڑے خبر مخاطب ناری نہیں ناری نو سر خطاب رہا اور تو خبر نکے من سر مخاطبہ نکے نو زمون دا عمل جو را اللہ تا قبول نگے دا جنت و بدلے جو رمون دا پارا نشتا نا اللہ پاک ایتا خطاب شورو نانو یا نسان نبی من یات من کن نبی فاشت مبین یزاف لحل عذاب زیفین سلورم خطاب امت تا زنانو تا دا سلورم خطاب پا زیر کے رمدے خطاب ترغیب ورکی امہات المومنین تا نرے مقصد دے ترغیب یا نسان نبی اے بی بیانو دا پیغمبر میاد من کن چاچرات لوگ رستا سنا بی پاشت مبینا پا گناہ کارا پاشن دلتا مراد پاشن دا پاشن مراد بے حی او فاحشه نه ده. اصل کې الفاحشه الافلام سره چې کله راشي مطلق مطلق اکثر ترې زنا مرادي لواطت کې مرادي. خو چونکې دلته نکره راغلې ده بفاحشه الافلام کې نشته، نو دلته مراد ته باقی ګونهي گناہ دے مراد از اینا بے حید نیرہ مراد زکا دا پیغمبر دا بیبینا دا تصور نہیں شکے دے چاگا دے نوز باللہ فاہشہ یا بے حیائی. ابن عباس رضی اللہ عنہ ویلو سورہ دون کے ماویلو چاوئی ما بغت امرأت نبین قطو دا پیغمبر خدا مشرک خوکی دے شکو بے حیاء نہیں شکے دے ندلتا بے فاہشہ تے مبینن مراد اگا آما گناہ او گناہ سیا لکتیز مناسبت کرا پیغمبر تنگول کر چمون لا دو خوراک پریمانش دکت مراد یا نسان نبی اے بی بیانو دا پیغمبر مایا دمین کن نسو شراجلو کی بتا سکے بفائشت مبینا پا گناہ کارا نیوزاد لہل عذاب دو چند بور پیشی دیل را عذاب جہ پیری پا دو چنواری دو چند عذاب لے وکان دے زار کرا کار اللہ تعالی وان یسیرا کان پالا کان دے موی دتا پائش وا گنا عام دے پیغمبر کنگول دا مراد دا خاون حق تلکی دا مراد دے او دا مفسرین ویلے دے یو موی نا کرا بحر المحیط والا او عالم التنزیل والا گئی المراد ها ہونا بالفاحشہ النشوز وصول خل دے دے کہ دا فائشن مراد دا قاون نافرمانی او بد اخلاقی مراد نہ دا فائشہ دار بار المحیط والا انداوی چھ مراد دا قاون نافرمانی او تنگولی یم بری ان تحمل الفائشتو علا حقوق الزوج و فساد عشیرتی دا مراد وی فائشین ہے دلتا مراد دا خاون نافرمانی او دا فساد دا غت مراد نو چاچو بتاو سکی گناہ اکڑا نیوزا اپلا حل آزاب زیفین دو چند بکریشی دیل را آزاب زیفین کو دو چنواری وکان داری گو دید آزار اللہ اللہ تا یسیر آسان اللہ تا آسان نگران ندے صدا ورکولیش دا دو چند آزاب وریا دی دا زکا چے قانون دارے دا پوی سری و دا عالم سری اجرم دو چندہ نو سازیم دو چندہ حضرت دو چندہ چونکہ امہات المومنین عالمان ہوئے کنا بلکہ عالمان نا دا توی دنیا قائدان ہوئے او دا زنانو نو دیو جن رغت سری و دا قائد سری اجرم جاتی محنت ام دیری نو غلطیوں کی نو سازیم دیری کن او دا توی زنانو زکا یو د پیغمبر د بیزته او بل د پیغمبر د نافرمانه دغه ته مراد نو کو چرته د پیغمبر بیزتی شو نافرمانی شو نا عذاب د چندې کوکړه وینه نه کنه نافرمانی یا بیزتی صرف یو جایز مطابق شه و من یقنط من کن لله و رسول و تامت صالحا نوتها اجرا مرتين او کتابی داریو شور پیغمبر نو اجر من دو چندے ومن یمنو او چاچی تابی داریو کرمین کننا فتا سکر اللہ دا اللہ و رسول و رسول دا اللہ و تامل صالحان و عمل مکنیک فتری قدر پیغمبر نو تہا ورکو دیتا اجر اجر دے مرتین دو چند اجر بے دو چند وی دو چند اجر و ملوی اجر و دو چند دے یو د صحبت د نبی چې د نبی صحبت کی یعنی د صحبت هم یو دا اجر کېدو ذریعہ ده او دویم د نیک عمل یا دا یو د نیک عمل او دویم د نیک بندیا کې اوستو ولې چې پیغمبر سره کومه رویه بیبیانو اختیار کړه نو د امت نورې بیبیانو په هغې نقشې قدم رواني امن قرآن پاک کی مکی تیر شیو ومن یشفا شفاعتا حسنتا نو خبر یعنی کے خوب نو دلوا اللہ پاک جا رہے جر وقت نو دلیل خبر یعنی خستل آجر او دین دے نے کمل نو تے اجرا مرتیں نی او دے مقابلے کی سزا بچن لوی یو دی عزتو بندنا فرمانے دا غلط دنیا دے ہستو واعدن نو تیار کرے لہا دی بیبی دا پار رس کن کریم آرے نچی عزتمن عزتمن دے دخترے یا تی دے جنت مراد دے بے کاراوا او بے تکریم ملاوی دیتا رس کن کریم آرے او کو دنیاوی شی نو مراد دے دے برکت دے برکت دے مراد دے رس کن کریم یا نسان نبی لسنت آہد من النساء انیت تکیتن فلا تخزان بالقول فیض مال لذی فی قلبی مرض وقلنا قولا معروفا دا تینزم خطاب لے امت کا او امہات المومنین تدویم بیان دا عدب خبر ورتقی دا عدب خبر چی عدب موتی جنے تو دنیا کی بماشرہ کے دجون تیرول او دا عدب و تزتقی شروط کی وہ واقع روانہ وا نبی علیہ السلام با زینب رضی اللہ عنہ سرا نکاح کری رسم باطل بروانے نو پدی کے با منافقان اور دشمنان ہم سو غرب جنگی لے گئے غرب جنگی نو کی دے شتا سے با ہم رجوع کئی وہ کو رہے دے پیغمبر چھے دے نو پتا سو بلا خد ہوتا دے پیغمبر ہو رہے انگور سر نکاح ہوتا رہا نو چنستا سو با خلینا وقت نرم خبر ہوتی چیارا باتا خود اختیار رہے نو موقع تولو خلی منی نو دفع خبر خلی نو نباتا بدی عدب خیال ساتا ہے نو مخت نورتا شد باق سے او عدب بتا یا نسا نبی اے بی بیانو در پیغمبر لستن ننی اتاو سک آحد من النساء بشان دا یوی تنی رکھو دنیا کے دنیو رکھو دن کتا سنی ہے تا سو مقام مرتبہ انور خودنا دیر اوچھے کرا یعنی سان نبی اے بی بیانو دا پیغمبر لکننی اتاسو کعاد من النساء فشان نرے شان و مرتبت تاسو فشان دا یو آم خدر دام خدر انت ساسو مرتبت شان نرے ساسو شان و مرتبت انور خودنا جدا را محدثین علماء وی دا دین پا دے رہے چه دا امت تول خلون و محاط المومنین پا مرتبه چه اوچه تی لستنت آدم من النساء خدا دا کل استاسو دا نور خود تاس تنشی رسیره او تاس مرتبه دا نور خود نوچه تدا وی شرط داره اینی تقیتون کچر تاسو دا تقوا دا غسل ره تقوا دا ره تقوا دا غسل پابن دو تا مطلب نا اینی تقیتون کتاسو تقوا اختیار با ولی تقوا نا اختیار کره تقوا اختیار کره با مراتی سره دا تقوا دغه چې دوام لري دوام دغه چې په تقوا پابند دي یعنی تقیتون نه که چېرې تقوا لري دغه چې تقوا لري څه په یو مخکې راتلونکي باندې عمل او پابندي نو فلا تقدان بالقول دا مې تفریح کوي شان هم لوی دی نو د ادب تیار ساته فلا تقدان بالقول نو جوول مه کوی د خبرې د خبرې جوول ولې خبره جوول پېژنې خبر ہے کہ نرما نرما ہو ویچ ویرا ویچ خبر ہم مجھو آئے خبر ہمیں ہے کم سمحا کم آسے نا بل سوکتے ستم ہونے لئے فلا تخزان بالقول پس نرمی مکوئے پا خبر ہے فلا تخزان بالقول جوال مکوئے پا خبر ہے ولی فیت مال لذی پس تم ہو دریا رسرے تی قلبی مرض کہ پس رکی مرض دے فاسق و مناسق دے غبر ستم ہو دریا ذکر دا مسئلہ را روانا ناچہ ہے تو مناسق تاچق تاچل رائی وہ چھو گو را پیغمبر انگور سر نسا ہو گیا تیر مو کو چھوڑے کو مانے رہے لنو اب وہ عزت خیرہ کور کم و تروانا را کور کم و تخلق ہو مخالب تھی نجاتی نا دشمن خوش آلانے گئے دشمن خوش آلانے گئے ایسی نا دشمن میں انتظار ہونے چیز دا پیغمبر تا کور کم لانچے چھوڑا را مجھے دا خبر ہونے سے مخ معلوم ادا شوا نیکی خضر پکار گئی چی آغا پردی کستا دا پل خاون بدر ادر او کمزوری نوی خلق دا دشمن با خوشا رو یزمان کور چم رادی او دار نشارت بلا ملو شوا دا پیغمبر کور یا جماعت و تنظیمو کرن دا خضر خاون کور یا جماعت و تنظیمی نو معلوم ادا شوا چی کل جماعت کی نو غیر سڑی تا با دقل مشر دقل امیر مطالق سست خبر آنے سے ایو ایدر اخوارا امیر و معمور قل کے وان دا عدب دے تب او سر سے اختلاف کی پس خبر آنے کے وان اختلاف تو پار نو بار چی غیر سڑی دارے نا انا تا پیدا آنے دا عدب او خود نو نام او سست خبر بنی فلا تخزانا بالقول بس جول مکوئے دا خبر نرمی مکوئے تو خبر آنے فیت مال لذی بس تم ہو لیا و سڑی تی قلبی مرض بزر کے مرض دے نو نرم خبر آنا بلکہ سب ہو آئے وقل نوایا قولا معروفا نرم خبر دارن جول دا خبر بنا کوئے خبر بنا جو آئے وقل نوایا قولا معروفا خبر معروفانے کا معروفا موافق دشر بلتا بازی خلق مانا ہے کہ معروفا نرم خبر بنا کوئے مگر نرم ہو گئے انہوں نے خوئے مرے کہ نا نرم آنا نارا نرا وے کوئے قدا بار وقل نوائے قولا معروفا خبر نرا نرا خبر جوا مخالف تا چلو خیو تب وہ سکو مخالف دا جہاں دا امیر مطالب دا مشر مطالب نو خبر با نرا جائے اچھنا جی اگر آتا دا سوی ما خوئے بس غلش ہوں نم 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 جواب آتا ہو سشم اللہ چاہا بیا سوال بیا خرو کرو کی کیسا پا مان یہ رجی اپنے ہم کی دا چھوئے نو ہے چھ ستاس امیر سے ادا چھے ستاس استاس دا چھے تا سکول بس دخلے منو اے دلہ تغلی کی گی ما قلن قولا معروفا نرا خبر آورتا کوا چھ سبحان اللہ دا چھوئے نو ہے دو یہ رجی بس ما خوات سنے کوا تو سنے لیتا تم دے لیتا خمال دو ماتا کرے پسار یا دے والے جواب دے سوال کرے چھ سبحان اللہ دا جورتو نہیں چھ ستا امیر پسی ستا مشر پسی ستا استاس سنے ہوئی دا عدد اللہ خورد محاس المومنین دا چی سبال اگر آسو جو نبوری جی سبال اگر آسو پیغمبر کور ترائیو دا پیغمبر خراب سازش کیا دا پیغمبر خراب خبر اگر نو وقلنا قولا معروفا وائے ورطا خبر معروفا نرا خبر معاصق دشار او دار عام عدد دارے خد اکرالا ضرورت پیر شو زنانانا دا کسینا اقوا دروازینا بہار دا پردین اقوا تپوس کی نو جواب ورکے پردی سنی تھا نو فلا تخزان بالقول فضل پتار بھی چی خبر نجوئی بلکہ فیت مال لذی تی قلبی مرض مرضی سرے و ولا لے بس تمولی دے لکھا دے خدے کے چلشتا لا تکشتا دے پتشتا نا وقلنا قولا معروفا خبر و تنرا و تشریت موافق گستاخی نا ہو خبر لند ہوگا دا چی خبر ہوگا چی آغام پوشی چی خبر بنو خبر ہوگی خبر بولے تو کم لے اور پلان کے مجھ جاؤ نشتا خبر ختم مختصر خبر جاؤ آپ اضافی خبر ہے ضرورت کو لے سڑی پاندا کرے کوئی نہ جواب ہمارا مختصر ہوتا اگ جا ڈال دے بنانا پارا دے ٹھہرے کن بان کا خبر ہے دا آدھا بڑے سوکھ نشت چڑی او تپو کیوں کر ملن نہ خبر ہوتا کہو گیا کیس میں کیس خبر کیوں پہ رہا جاؤ عدد دخل رفا رہا ہے وقلن قولا معروفا نو دا امت تینزم خدا او امہا او مومنان و خدو تخاص کر بیان دا عدد دا خبرو دا خبرو عدد دا رہے خبرو کی مناروائے کیج مکیج دا بنا پہ رہا جائے ولی غلط سڑے و غلط تمہ ارادہ دے او بلدہ چکہ چکہ دا خاون اور دا امیر دا پیغمبر مطالب نا تفوز تو کئی نو چاہی تا نرمہ خبر ہونے کے چاہ دا اغوانی دی دینا کہ دا گینے کور کے مروانے دے او مخالفت سے بلکہ نہ رہو دا شریعت موافق خبر ہے
بتیس